Likumprojekta mērķis ir vienkārši šo tiesisko ietvaru likumdošanu sakārto tā, lai uzņēmēji to varētu darīt pēc skaidriem spēles noteikumiem. Tieskais regulējums paredz arī sakārto visu attiecību saistīt ar personu datu aizsardzību, lai šī informācija saprata būtu droša. Un šādiem komersantiem tātad arī tiek paredzēts iespējas tad apstrādāt to kredīta informāciju, kas nāk no valsts informācijas sistēmām. Un iedzīvotājiem šie iegumi tādi, ka iedzīvotāji, kas ir labprātīgi dažādu uzņemto maksājumu saistību pildītāji, tas parādīsies kredīta vēsturē, un tas savukārt dos iespējas nākotnē saņemt kaut kādus pakalpojumus uz izdevīgākiem nosacījumiem. Savukārt šiem te ļaunprātīgajiem uzņemto maksājumu saistību nepildītājiem, tā sekas arī būs redzams kredīta vēsturē,